10 gün 15 gün indemeyen kişi bolup durdu. Şundan keyin bo'pti deb indamay qolsak, meni 27 may kuni telefon qilib migratsionniy upravleniyaga keling dedi shu odam. Bo'pti deb borsam, sizni deydi shunaqa Rossiyadan chiqib ketishligingizda upravleniya shunaqa bo'yicha qaror chiqaribdi deb menga qog'oz ko'rsatib qo'l qo'yasiz dedi. Men qog'ozga qo'l qo'yman. Menga o'sha xatta tayistli qog'ozingni ber, qog'ozingni yozaman yoki sotga beraman desam, qog'oziga qo'l qo'yasiz, sotga arzlanasiz, keyin ichingizda sot ko'rib chiqishi mumkin deb menga qog'ozga qo'l qo'yishga majburladi. Bo'pti deb qog'ozga qo'l qo'yib, to'g'ri shaharga o'tib, advokat topib, gaplashib, sotga murojaat qildik. Sot bizni arizamizni qabul qilib, arizaga pechatini bosib bergandan keyin bir oyga yaqin kutdim, bir oyga yaqin. Shu bir oyning ichida endi meni oilamga ham shunaqa vidvoreniya degan oilamga 3 kun ichida Rossiyani tashlab chiqib ketsin degan qog'oz berdi. Yana chaqirdi, borsam shunaqa chiqib ketsin deb uyga xat jo'natdi. Haligini o'qib hayron bo'ldim-da, endi bu yerga siz e'tibor bering-da. Bu biz yashayotgan joy aholisi ozgina kichkina qishloqcha. Shu Yoqutistonning poytaxtini chekasi. Yakutskiyning chekasi, ya'ni o'rtamizda bitta daryo bor. Poytaxt bilan shahar bilan bizni o'rtamizda bitta daryo bor. Lena daryosi. Endi bu yerda e'tibor qiladigan narsani ko'ringki, u odam meni yaxshi taniydi. Oilam bilan kelganimni ham yaxshi biladi. Kirib propiska qilganman.
U odam der ekansiz, o'sha uyingizga bostirib kelgan odammi? Boshida.
Bitta ashiq odam. Zikov Vladimir Petrovich. Shu odam biladi, meni bolalarimni maktabda o'qiyotganligini ham biladi. Sabab propiskalarni cho'zdirgani borganimda maktabdan trudovoy dogovor olib kelasan degan. Trudovoy dogovor olib borganman. Keyin bolalarim bittasi 2 sinf, bittasi 6 sinf, bittasi 9 sinf. Endi buni ko'ringki, shu mahalgacha necha martalab kirib chiqsam, hammasi qonuniy kirib chiqqanman, biror joyda migratsion meni manaqa noto'g'ri degan joyi yo'q. Endi bu yerdagi qog'ozini o'qib tanishib chiqsam, 2013 yil Rossiyani ichida moncha gayidan ishtirof qilgansiz, 2014 yil moncha ishtirof qilgansiz, 2015 yil 16 yilgi ishtiroflarni gayidagi ishtiroflarni to'plab zapretga to'g'irlabdi. To'g'irlagani o'sha Rossiya fuqarosidan boshqa fuqarolar kirsa, ikkita ishtirof qilsa bo'ldi, chiqib ketish kerak ekan. Menikini u 2013dan to'plab kelgan tog'in bu o'sha nimani ishlab chiqib, chiqarib yuborishlikka tayyor qog'oz. Uni upravleniyaga bergan. Upravleniya bu qog'oz bilan tanishib chiqibdan keyin menga zapret qo'ygan. Bo'lmasa upravleniyani nima ishi bor men bilan? Aeroport bilan kirib chiqaman, mashina bilan kirib chiqaman, biror joyda biroq tekshirib sizda manaqa ishtirofingiz bor ekan degan yo'q. Hammasini bugun ishtirof qilsa ertasiga to'lab qo'yaman. Sotga berib, sotgandan keyin arizani ko'rib chiqamiz deb qabul qilib, sot pechat bosib qog'oz berdi. 15 kundan keyin yana ayolimni ham shunday qildi. Men shu noto'g'ri qonundan qarorda shu meni oqlab bering deb sotga berdim. Advokat orqali berdik. Bundan keyin oilamga ham shu qog'oz keldi. Oilamga ham kelgandan keyin oilamni aybi nima desam, 3 ta ishtirof qilgan. Ashtirof nimadan desak, yosh maktabda o'qiydigan bolalarni kirishda rabota yo uchovi deb kirmagan. Ularni chasniy chizib qo'ygansizlar deydi. Ular voyaga yetmagan bo'lsa, chasniy chizsa nima? Rabota chizsa nima? U yosh bola ishlab beradimi? Shunga ishtirof to'labdi. Bu ishtirof to'g'risida ham o'sha Yoqutistonda o'sha kattasiga, FMS kattasiga ariza beruvdik. Sizni nimangiz yosh bolalarniki? Maktab tugaguncha cho'z beriladi deb qog'oz berdi. U ishtirofga ham noto'g'ri yozganligi isbotlandi. Upravleniyada katta o'zi sizniki shundoq ham yosh bolalarniki maktab tugaguncha cho'ziladi deb xat berdi menga. Qog'oz bilan javob berdi. Bizi murojaatimizga xat bilan javob berdi. Sizniki cho'zilishi mumkin deb. Sud oqladi. Ishtiroflarni xarakteriga qarasak, gaydan bo'lgan yengil ishtiroflar. Keyin shu mahalgacha bu odamni kirib chiqishligida birorta bir ogohlantirish bo'lmagan, bu qaror noto'g'ri oqlansin, hamma dokumentlar ishi propiskasi o'rniga tishlab berilsin deb sud oqladi. Kutdik. Sudning hukmi 25 iyunda chiqdi.